sitter det folk rundt I Telemark nå som blir lurt?
Ja, det tror jeg nok det gjør.
Nå jeg på en sånn jobbkonferanse I Bodø, og så har jeg egentlig ventet på at Pascal skal svare meg noe mer, og det har han gjort mens jeg satt på den konferansen nå. Han sitter og hørte på foredrag og sånt, og så så jeg at det kom en... en mail, men så fikk jeg av en eller annen grunn så fikk jeg ikke lest den på telefon. Nå jeg på tilbake på hotellet, så da skal jeg ta heisen opp, så skal jeg gå inn på rommet mitt, og så skal vi se hva Pascal har skrevet nå. Jeg tenker kanskje at han begynner å bli lite grann, og det gikk ut på feil etasje. Så vi kjører opp en etasje til. Vi kjører til nummer tre. Jeg tror kanskje han begynner å bli litt litt utålmodig nå, rett og slett. Jeg har trenert den ganske lenge. Her tre. Skal vi se om vi finner fram til det riktige sted. Her det noen som driver og prater ute I gangene, men jeg går inn på. Sånn. Skal vi ta også. Skal bare legge frem opptakeren der. PC. Vi tar loggbordsinn, så ser jeg hva han skriver for noe nå. Skal vi se. Pascal, tror jeg må søke opp, ja. Der ja. Ja, han begynner å bli litt irritert.
Du hører på TA-dokumentar, en podcastserie av Telemarksavisa. Laget av Juni Vendelin Fasting
og Erik Edvardsen. Dette jakten på millionene. Klokka kvart over to på en helt vanlig torsdag. På utsiden av vinduet så titter sola så vidt fram. Inne på kontoret så har kollegaene mine startet på innspurten av arbeidsdagen. I e-postboksen så tikker det inn en ny melding fra en som heter Pascal. Han bankrevisor, og han har mange millioner dollar som han vil ha hjelp med å bli kvitt. Vanligvis så vil en sånn type e-post blitt plukket opp av spamfiltret. Eller om den hadde kommet igjennom, så ville jeg ha slettet den selv. Men hva skjer om jeg svarer? Hva egentlig Pascal på jakt etter? Bli med når TA-dokumentar tar opp dialogen med svindleren. Han som skriver på norsk forresten, selv om han fra Togo. Dette historien om Pascal Coffey. Han kaller seg bankrevisor og en av mange svindlere på nett. La oss begynne ved start, og den aller første e-posten jeg mottok. Den lyder som følger.
Jeg heter Pascal Coffey, jeg bankrevisor. Jeg kontakter deg for å hjelpe meg med en hasteoverføring av fonds. Den enorme summen på 9,6 millioner dollar tilhører en entreprenør. Dette en avtale jeg ga deg. For mer informasjon, skriv tilbake til e-post. Det officetg@gmail.com.
Som sagt, vanligvis så ville en sånn henvendelse gått rett I den elektroniske søppelbøtta. Men hva om jeg svarer? Ligger det en historie her? I den digitale tiden vi lever I dukker det opp svindelforsøk på mail, sms, sosiale medier og andre steder vi ferdes digitalt hele tiden. Og for at disse svindlerne skal gidde å holde på, så må jo noen la seg lure. Jeg skriver et svar, slenger ut et agn og gjør meg klar for hva som skjer. Dette svaret jeg sendte. Hei Pascal. Så god du I norsk, smilefjes. Hva skal jeg gjøre for noe?
Vi skal komme tilbake til dialogen med Pascal Coffey senere i denne podcasten. Men først, hvor mange er det egentlig som lar seg lure på nett? Hvor stort er problemet? Stein Bredesen er fagansvarlig for kundesikkerhet i Sparebank 1 Sør-Øst. Han kan svare.
Det er faktisk veldig stort. I det siste rapporten som Økokrim har gitt ut nå, så sier de at de har mottok 19 000 anmeldelser på nasjonalt nivå på svindelsaker i 2021. Og i Sparebank 1 Sør-Øst-Norge, som jeg jobber i, så har vi behandler, det er ikke alle saker som blir svindelsaker, men som er hvor det er forsøk, eller vi avverger, eller hvor på en måte det er mistanke om svindel, så snakker vi om rundt 500-600 saker, sånn som situasjonen er nå. Og når jeg sier situasjonen nå, så er det fordi at dette her øker voldsomt. Det er et område i vekst, kort og godt. Så det bruker banken mye ressurser på. Vi er opptatt av å informere kundene våre, og vi er opptatt av vi har folk som sitter og jobber med å avverge svindelsituasjoner til enhver tid.
Problemet er, som du hører, stort, og nettsvindlerne opererer i mange forskjellige former. Men før vi hører mer fra Stein i banken, og før vi går videre med historien om Pascal Coffey, så skal vi gi deg et lite bakteppe. Et dykk i historien, om du vil. For mange av dagens svindelmetoder og fremgangsmåter, de kommer fra det klassiske Nigeria-brevet. Nigeria-brevet, det skriver seg tilbake til 1970-tallet, og ble sendt enten i form av vanlig brev, telex eller telefax. Mottagernes navn hadde svindlerne vanligvis hentet fra en bedriftskatalog. Svindlerne, de utga seg for å være en høyt betrodd nigeriansk statstjenestemann, som hadde klart å tilegne seg store pengebeløp på ulovlig vis, og som ba om assistanse for å få disse omsatt i vestlig valuta. Ofte så skulle mottageren få halvparten av beløpet mot å samarbeide ved å stille sin bankkonto til disposisjon. De mest åpenbare svindelforsøkene, de gikk ut på at mottageren skulle oppgi sitt bankkontonummer, og så skulle de sende sitt firmas brevpapir kun med en underskrift. Det økte voldsomt i volym fra midten av 1990-årene, men da var det som e-post. På tross av navnet, så kan Nigeria-brevene komme fra så forskjellige land som Nigeria, Uganda, Irak, Nederland og USA. De opererer også i land som Storbritannia, Spania og Nederland. Noen eksakte tall, det er ganske vanskelig å finne her, for dette her, det er svart økonomi på sitt aller verste. Svindlerne, de kan være løst organisert, men det finnes også profesjonelle bander som drar inn store beløp på sånne svindeltilfeller hvert eneste år. Det finnes også historier om svindelofre som har blitt drept. Og da er det gjerne fordi de har reist ned for å møte svindlerne i et sånt desperat forsøk for å få pengene sine tilbake. Ok, da har du litt av bakgrunnen. Og du har sikkert hørt en del av dette her før. For det er ganske kjente disse brevene. Men nå skal du få høre en historie som du garantert ikke har hørt før. Det er en historie om en som faktisk sendte penger til en av disse her som tok kontakt fra andre siden av verden. Theas sjefredaktør Ove Meldingen, han svarte på en forespørsel om penger. Og hans historie, den går sånn som dette her.
Ja, jeg kom plutselig til å tenke, det har vært helt vekk i hodet mitt i veldig mange år. Men det er vel omtrent 10 år siden, det vil si det er ganske nøyaktig 10 år siden, for nå har jeg jo forsøkt å søke opp og finne ut av det. Det var jo for 10 år siden, sånn 2012 eller 2010-2012, så kom det mye sånne henvendelser fra afrikanske land da. Jeg tror veldig mange fikk det. Og jeg tror egentlig at det var folk rundt omkring i Afrika som peppret Europa med sånne henvendelser da. Og jeg synes jo, for jeg leste jo en del ut av det, og det var mye rør og mye reinsvindel, og så var jo det noe som i hvert fall hadde en viss appell til solidariske genene som man måtte ha da. Og blant annet så fikk jeg mange henvendelser fra en type da, i Gambia, som trengte penger og ville hjelp og hadde dårlige forhold, og familien hadde ikke mat, og moren var alene, tror jeg, og han hadde 2-3 søsken, og de hadde ikke det lett da, og han sendte meg mange meldinger, og jeg ville jo ikke hverken bruke noe digitalt eller bankkontoer eller noe sånt på den måten, men jeg tenkte bare som interessant eksperiment så ville jeg prøve å hjelpe han likevel, rent fysisk. Etter en stund, og etter at han har mast jæklig lenge, da, for å si det som det er. Da. Men jeg synes jo litt synd på det også, for jeg trodde jo på at det er ikke veldig oppsiktsvekkende at folk har det vanskelig i Afrika. Så jeg, etter hvert så gikk jeg til det skrittet at jeg puttet noen penger i noen euro, tror jeg det var. Jeg husket ikke det, men det var noen euro i en konvolutt. Han sendte meg den fysiske adressen sin, og så sendte jeg de pengene og la noen papir rundt, da, fordi at jeg vet at det er mange som stjeler i postvesen og sånt rundt omkring, som stjeler hvis de har inntrykket av at det er penger i konvoluttene. Så jeg hadde lagt noen papir rundt, noen euro inni der, og sendte det til han. Og etter en del uker da, så hadde han faktisk fått pengene og takket veldig, og fortalte at det hjalp familien, han hadde kjøpt mat, og han trengte skolegang og betalte noen skolepenger og noe sånt. Så, og jeg synes jo det første var jo litt sånn interessant eksperiment, for uansett om han lurte meg eller ikke lurte meg, så tror jeg nok at de pengene kom godt med til et eller annet. Og han sendte noen bilder av det som skulle være moren, eller det var kanskje moren og noen andre folk der. Og så gjentok jeg det noen måneder senere, og han sa at det gikk ifra at han var veldig takknemlig og veldig sånn, til at han da trengte mer penger. Så vidt jeg husker, så sendte jeg penger til han tre ganger da. Og det var greit nok. Det var ikke noen voldsomt store summer. Jeg husker ikke om det var 50 eller 100 euro eller noe sånt. Det var jo litt sum da. Og så, kanskje det var mindre, kanskje det var 20. Men etter hvert da, så ble han jæklig maset da. Og det er jo ikke så rart, for det er jo, hvis du er fattig, så har du ekstra bruk for penger, sant? Så jeg måtte, ja, jo, så jeg var litt avvisende da. Og svarte ikke over en stund. Og så plutselig, jeg husker ikke om jeg har holdt på et år eller to med det der, men kom det en forespørsel om jeg ikke kunne sende han en iPhone. Og da avsluttet jeg vårt lille prosjekt, vårt private hjelpeprogram i Gambia. Så jeg føler meg ikke lurt i det hele tatt. Absolutt ikke. Og jeg tror kanskje pengene kom til nytte. Men det er jo sånn at de folkene som driver med det da, sikkert sender ut sånne meldinger i hytt og pinne, og så får jo napp. Det er jo alltid noen tullinger rundt omkring, sånn som meg. Men hvis det var riktig som han skrev en gang, at han har kjøpt en sekk med ris til familien sin, så var det vel verdt pengene, helt opplagt. Men så begynte dere å jobbe med dette da, og jeg begynte å søke på det for å forsøke å finne tilbake. Jeg husker ikke helt hvor det var eller sånt, men det dukket opp. Og så søkte jeg på denne typen da. Og der er jo han avbildet med en veldig tøff mobiltelefon og driver noe som selvstendig næringsdrivende. Takker alle. Det var noe greit nok. Og så driver han med noe, jeg lurer på om det var noe hjelpearbeid mot noen finske greier. Det så ut som det var noe finsk som sto der. Så han har funnet seg en nisje. Og det er jo fint det. Men det så i hvert fall ut som det har gått bra med han. Og det er jo jeg glad for.
Men hvorfor, hva tror du er grunnen til at folk på en måte biter på sånne som kommer på mail eller messenger eller hvor det skal være?
Nei, det er jo flere ting da. Noen ganger så blir du lovt noen store summer, sant? At du kan vinne et eller annet. Det er vel omtrent samme instinktet som når vi tipper lotto. Noen ganger så er det noen folk som har romantiske ambisjoner, vil jeg tro. Det er jo ikke veldig fremmed at det er noen som tror de finner kjærligheten av veien der, i en eller annen form. Men jeg tror først og fremst så er folk sånn at de gjerne hjelper andre hvis de har anledning til det. Jeg tror folk ønsker å hjelpe andre. sånn, jeg har prøvd å hjelpe folk opp gjennom når jeg har hatt muligheten til det, men jeg har jo funnet ut at Kirkens Bymisjon i Porsgrunn er en veldig grei måte å gjøre det på. Men det er klart at det blir jo på en måte litt egoistisk. Vi hjelper kun folk her, men vi vil ikke hjelpe folk andre steder. Så det er jo innsamlingsaksjoner, og det er mange steder du kan hjelpe, og det er fint. Men jeg synes det var litt å lære ut av det der greiene den gangen, fordi at det gikk altså an å putte penger, euro i en konvolutt og sende til Gambia i Vestafrika, og det nådde i hvert fall frem til han som var om det.
Vet du noe om hvordan han fant akkurat deg?
Nei, jeg tror ikke han fant akkurat meg. Jeg tipper han sendte sånne meldinger til tusenvis. Jeg har ikke funnet noe connection mellom han og meg, annet enn det bare dukket opp sånn. Men det er klart at du går sikkert på vennelister, at ja, whatever, sant? Ikke det de sier, at du er bare 4 eller 5 stepp unna, omtrent alle i verden. Kanskje det var 6. Og det er jo ikke så jæklig vanskelig. Jeg har jo venner fra Afrika, og afrikanere i Norge som jeg har som venner, og noen afrikanere i familien. Så det kan jo gå til at jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det spiller i og for seg ingen rolle da. Jeg kjente ingen fra Gambia da. Jeg kjente mange fra Ghana. Så kanskje det var der den veien det kom fra.
Men hva som gjorde at du sier jo at du har fått flere henvendelser rundt omkring, og det var vanlig. Hvorfor svarte du akkurat han?
Nei, det husker jeg ikke. Jeg synes det var synd på noe, eller kanskje han var etter 20 meldinger, så tenkte jeg sånn at så vidt jeg kunne se, så var jo svaret mitt sånn, how are you? Og jeg har sånn oppriktig talt alltid vært interessert i vennskap, hvordan folk lever andre steder. Og jeg har hatt kontakt med masse folk, og det er ofte interessant. Og ofte er jo det helt ærlige folk som bare synes det er gøy å være i kontakt med andre. Og så er det noen som digger og sånt. Sånn er jo livet. Men det er ikke så ulikt de som var sånn radioamatører før, som synes det var supert å sitte og snakke med noen Nizhny Novgorod eller noen i Kuala Lumpur, sant? Og sånn er jo det litt med internett også. Så det er jo bare greit nok det. Altså, jeg har virkelig stor tro på kontakt mellom mennesker i ulike kulturer og ulike verdensdeler, sant? Jeg har jo hatt noen av mine beste venner i nesten 30 år nå på Kuba. Stort sett de fleste av de er rømt fra Kuba, da de bor i Mexico og Miami og Tyskland og Spania og alle andre steder da, men og det har jo vært noe som både har beriket livet mitt og gitt meg helt andre perspektiver. Forsøk å forstå at folk som lever i andre land har ikke det beskyttede og gode livet som vi tross alt har i Norge, men også at de har perspektiver som vi har godt av å få innsikt i da. Dessuten er jo folk, sant? Uansett hva farge de har eller hva språk de snakker, så folk er folk, og de fleste er ganske bra folk.
Men betyr dette at du tenker at flere burde svare på slike henvendelser?
Nei, det betyr det ikke. Men det betyr det ikke, men hvis noen føler trang til å gi noe, så bør de i hvert fall ikke åpne for de digitale tingene, sant? Det er jæklig vanskelig å kontrollere. Men de fysiske tingene, hvis du tar noen dollar og putter opp i en konvolutt, så er det veldig begrenset hva som kan gå galt.
Det er jo ikke noe direkte treff på den.
Jeg tror at han prøver her å utgi seg for å være dette selskapet som du får opp. Men så har han bare skrevet det litt annerledes, sånn at det skal se ut som det er de.
Ja, det er jo sånn klassisk grep det også.
Det er jo det.
Og den her TG Consultancy, som han sikkert prøver å peke til, er jo tydeligvis et stort og velrenommert firma utifra hva vi kan se her i hvert fall.
Ja, står det noen e-postadresse til de inne på siden her så?
Skal vi se. Hvis
det er bare sånn kontaktskjema.
Ser ut som det er kontaktskjema der.
Ja.
Ikke se noe direkte. Men det er jo Han prøver jo her tydeligvis også å legge seg og juge, men å legge seg nært opp til noe som kan være riktig, liksom.
Og så ser jeg her at det, i midt i mail står sånn merk med stor bokstaver. Alle meldinger du mottar fra banken via e-postadresse, informer meg alltid slik at jeg gir deg beskjed om hva du skal gjøre inntil fondet fri til deg. Mm. Så han vil ha full kontroll.
Han skal ha full kontroll. Han skal ha...
Selv om det sikkert er han som sitter i andre enden av den e-posten. Skulle jeg hjertet.
Det mistenker jeg veldig. Men vet du hva vi kan prøve på å gjøre? Vi kan prøve å sende en mail til den banken som han har oppgitt. Og så spørre om de er klar til å motta søknadsbrevet mitt.
Ja, til det e-posten. Mm,
og så kan jeg henvise da til Pascal.
Ja, så ser vi hva de sier.
Se hva de sier
for det, han må jo ha oppgitt en e-postadresse til noe som noen svarer på. Ellers er det jo ikke vitsig for han. Mm.
Regarding...
Money.
Money.
Ja. Super.
Business. Mr. Pascal Coffee.
Ja, da...
Skal jeg skrive på engelsk eller skal jeg skrive på norsk? Nå har jeg skrivet på Pascal, jeg veldig god i norsk.
Men, han jo det, overraskende god i norsk. Det et veldig godt spørsmål.
Men stoler vi på at bankforbindelsen
hans er like god? Det som veldig gøy hvis du skriver på norsk, så de også svarer på norsk.
Ja, skal vi prøve på det?
Jeg vil prøve på norsk først, for hvis, altså, hvis de også svarer på norsk, så det på. Da man prøver hardere, altså. Ja. Ja, for du går. Du har laget deg et lite sånn dekknavn.
Jeg har et lite alias.
Veldig vanskelig å skjønne til deg. For til vanlig heter du Erik Edvardsen, men i denne dialogen så er det Fander Edvardsen.
I denne verden så har jeg lagt et Fander i midten. Det synes jeg passer veldig bra.
Det høres jo litt mer som business-aktig.
Mitt navn er Erik Fander Edvardsen. Jeg driver... business sammen med min gode venn Pascal Coffee. Han ønsker nå å få meg
med millioner.
På en overføring av 9,6 millioner US dollars.
Det sitter jo folk nærmest som har som fast jobb å kontakte folk på ulike plattformer for å på en måte lokke de inn på investeringsbedragerier for eksempel, som, hvor på en måte man har en helt unik investeringsmulighet og hvor man har, altså disse menneskene, de har noen, de er profesjonelle til å manipulere folk og er utrolig dyktige. Og vil kunne lure deg til å sette penger inn på et investeringsobjekt, og viser til for eksempel nettsider som ser helt profesjonelle ut, og som viser at når du først har satt inn disse pengene, så får du en helt eventyrlig avkastning som selvfølgelig bare er helt fiktiv. Og så blir du dratt med i et sånt et løp hvor man anbefaler nye investeringer, og at hvis man innbetaler og gjør sånn og slik, så vil på en måte avkastningen øke, og så er man blitt dratt inn i mølla. Og etter hvert så vil jo det bli vanskelig og vondt for offeret å innse at det, her er dette får jeg litt sånn dårlig følelse av, men jeg tør liksom ikke la være da, jeg er redd for at jeg skal miste denne gevinsten og så videre. Investeringsbedragerier er en del, men jeg kan, som det selvfølgelig også kan skje, at liksom, det er litt flaut å si at jeg lot meg lure, men i særdeleshet i de tilfellene, det vi kaller kjærlighetsbedragerier, hvor på en måte sårbare mennesker har truffet en god venn og etter hvert kanskje en kjæreste på nettet da, og føler at det oppstår på en måte romantikk og et forhold, et tett vennskap. Og så er det sånn at man blir manipulert da, og svindleren kan gjerne holde på et par måneder og bygge en veldig tett relasjon, og så skjer det da etter hvert at han eller hun, svindleren, plutselig får behov for å låne noen penger, og, eller at man befinner seg et sted hvor man ikke kan få betalt det man ønsker å gjøre, og så kan du hjelpe meg å få gjennomført disse transaksjonene og så videre, og så baller det seg på den ene etter den andre, og så har man på en måte allerede kanskje utbetalt store summer, og dermed så man da lurt opp i syri, og det vil jo være vanskelig, kanskje spesielt i disse tilfellene, å innrømme det overfor familie og venner og så videre.
Stein er inne på det med å bygge en tett relasjon. Det er ganske tydelig at min nye venn Pascal Coffey prøver å gjøre det med meg. Han spør hvordan det går med familien min. Han lover å komme til Norge for å feire når transaksjonen vi gjør sammen er gjennomført. Og han maser, 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 maser. Jeg holder dialogen med han over et par uker. Utsetter og unnskylder mens jeg prøver å få han til å avsløre litt mer om seg selv. Det er vanskelig. Han er på jakt etter mine personopplysninger. Vil at jeg skal fylle ut skjemaer som jeg skal returnere til ham med sensitive opplysninger. Jeg lar det være. Han sender meg bilder av ID-kortet sitt for å overbevise meg om at han virkelig er en bankansatt, men heller ikke det er særlig overbevisende.
Det er jo, altså phishing er et felles navn for mange ulike typer fiskemetoder for å fiske informasjon. Og det er spesielt SMS, e-post og også sosiale medier der man forsøker å lure folk til å klikke på lenker og på den måten gi fra seg informasjon. De er på jakt etter i phishing-sammenheng å få tak i gjerne din bank-ID, sånn at de kan logge seg på nettbanken din og tappe den for penger. Det er liksom, det er den mest vanlige, vil jeg si. Og det kan skje, som jeg så vidt var innom, enten ved at man får den informasjonen får svindleren tak i, eller at svindleren lurer offeret til å gjøre det selv. Ja, de personopplysningene, det er jo i forbindelse med pålogging til nettbanken, da, så er det jo fødsels- og personnummeret ditt, og så er det jo da koder og eventuelt koder på appen og passordet ditt da, ja, som de vil være ute etter. Og man kan, dette kan skje på veldig mange forskjellige måter, og i noen tilfeller så er det slik at, som jeg nevnte på, i de tilfellene hvor man får det til å gjøre det selv, så kan det være så enkelt som at man har fått tak i deler av det, og så på en måte bekrefter du ved mottak av en melding at du har mottatt en melding, og så dermed så slipper man svindleren inn da.
Men om du sitter i klisteret, hva skal du gjøre da? Og hva gjør egentlig banken for å unngå at kundene blir svindlet?
Det er litt forskjellig. Vi har systemer som følger med og som kjenner igjen tegn som gjør at vi kan, at det vekker en mistanke som vi undersøker nærmere. Det er kunden selv selvfølgelig, det er andre banker, og det er en hel rekke ting som på en måte tikker inn til oss som gjør at vi avdekker mulig svindler eller svindler. Og vi gjør jo alt vi kan for å på en måte følge pengene og få stoppa de, slik at vi kunden unngår tap. Det er veldig viktig å ta veldig rask kontakt med banken, sånn at vi kan få gjort nødvendige sperringer, og sånn at vi stopper mulighetene for svindleren til å gjennomføre det de har tenkt å gjennomføre. Det jobbes jo selvfølgelig i min bransje, og sikkert i veldig mange andre bransjer også, med å på en måte tette de hullene som er der. Men i de tilfellene på en måte hvor menneskene selv da blir lurt til å gi opplysninger man ikke skal gi, så er det der den største sårbarheten ligger. Og derfor så er det veldig viktig å prøve å nå ut med den informasjonen om på en måte hvor viktig det er å ta vare på banken din. Det er din signatur. At den må ingen andre ha. Du skal ikke opplyse det hverken til banken eller til politiet. Så den må, og det er på en måte en informasjon som kanskje har vært, i hvert fall tilbake i tid, noe underkommunisert. Den forståelsen der sånn. Så man ikke under noen omstendighet må gi fra seg den. Så svakheten ligger jo ofte på individet. Og systemene er gode, men det er når man blir lurt at de uheldige omstendighetene skjer. Og ja, altså svindlerne vil forsøke seg hele tiden. De vil prøve å finne nye muligheter. Når det lanseres nye produkter og nye måter å løse transaksjoner på, så vil selvfølgelig svindlerne se etter muligheter.
Svindel og økt digitalisering går hånd i hånd. Svindlerne utvikler nye metoder og retter seg mot spesifikke grupper.
Dessverre så det sånn at man ser at eldre kan være særlig sårbare for enkelte svindelmetoder. Og noen svindeltyper, de har til og med spesifikt rettet seg mot å lure den eldre del av befolkningen.
Det sånn at den digitale kompetansen, jeg sa jo innledningsvis at dette med svindel og økt digitalisering, det går jo hånd i hånd. Så vil nødvendigvis også de med lav digital kompetanse være mer sårbare enn andre. Og det det jo dessverre ofte. Eldre har litt lavere digital kompetanse. Jo, jeg kom inn på dette med Olga Svindel. Den har jo fått navnet sitt på grunn av at den retter seg mot typiske kvinner litt opp i årene. Og nå kaller man det ofte noe annet. Det er ofte Gerd og andre, og Haldis og Herdis har vært de siste variantene vi har hørt om. Fordi det som jeg har vært inne på, det man antar at dette mennesker med noe lavere digital kompetanse enn det gjennomsnittet har. Og der det sånn at en del av disse Olga-svindlene har foregått ved den såkalte spoofingen, hvor på en måte det ser ut som det politiet eller banken eller andre offentlige etater som ringer til en. Og for å ta den varianten som har vært mest kjent fra banken, har da en bank henvendt seg til en person og sier at nå lånet ditt klart til utbetaling. Og så sier den personen at de har jo ikke søkt om noe lån. Og så på en måte bare koker det samtalen bort i at da har det skjedd en feil. Og så blir du da oppringt på nytt fra banken og sier at nå skal jeg ordne opp i denne feilen for deg. Nå skal jeg hjelpe deg å fikse dette her. Og perfekt norsk og har informasjon om personen og at han vet at du har blitt ringt opp tidligere. Så det virker tilforlatelig. Og så gjennom den samtalen så klarer da svindleren å få denne personen til å gi fra seg den påloggingsinformasjonen. Og dermed tømme kontoene mens de sitter og snakker sammen. Og det er jo en klassisk Olga-svindel, selv om den foregår i ulike varianter.
Da har du hørt litt om hvordan banken jobber. Du har hørt sjefredaktør Ove Meldingens litt merkelige historie, og du har fått høre en del om min dialog med Pascal Coffey. Men hvordan gikk det egentlig til slutt med Pascal? Fikk han meg på kroken? Jeg mister litt kontakten med Pascal etter hvert. Han kommer egentlig ikke med så veldig mye nytt. Og jeg lar meg ikke overbevise til å levere ut noe informasjon. Vi avslutter denne podcasten med den siste mailen jeg fikk fra han. 19. november skriver han: God kveld. Hvordan har du det i dag? Og på jobb? Erik, hva skjer? Vennligst la meg forstå hvorfor denne plutselige forsinkelsen.
Du hører på TA-dokumentar.
Vi som lager TA-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Ove Meldingen er ansvarlig redaktør. Musikken er laget av Simon Tekeste.